Familyologia. Familyologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Jovana Krstić i dolazim sa seminara arheologije u istraživačkoj stanici Petnica.
Ja sam Tamara Maksimović i ja također dolazim sa seminara arheologije u istraživačkoj stanici Petnica.
Nas dve smo radile projekat koji se bazira na antropološkoj analizi osteoloških ostataka na lokalitetu Slavkovica, koji je predstavljen na 17. konferenciji Korak u nauku.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radio demonstrator, a danas ćemo objasniti pojam difuzije na primjeru kuvanja čaja.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Moje ime je Branko Simonović. Dolazim sa Narodne observatorije astronomskog društva Ruđer Bošković. Predlažem putovanje u Kajperov pojas, koji pripada Sunčevom sistemu, a o kome se relativno malo zna. Dakle, ono što znamo jesu važne činjenice, ali nisu dovoljno dobre da bismo na osnovu njih mogli sa sigurnošću da govorimo i o Kajperovom pojasu u nekom opštem smislu te reči, ali i o Sunčevom sistemu kroz ono što Kajperov pojas sam po sebi nosi.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Primitivne životinje mogu da žive i na temperaturi bliskoj apsolutnoj nuli. Čak i visokorazvijeni organizmi kao što su insekti, njihova jajašca i lutke, mogu podneti veoma niske temperature. Mnogi od njih zimuju na otvorenom, trpeći hladnoću i od 30 do 50 stepeni ispod nule. Pokazalo se da u laboratorijskim uslovima neki među njima mogu da prežive i kada se temperatura spusti na minus 250 stepeni.
Otvorena laboratorija.
Dve arheološkinje u nastajanju, Jovana Krstić i Tamara Maksimović, polaznice seminara arheologije u istraživačkoj stanici Petnica, uvešće nas u svoju istraživačku laboratoriju, odnosno otkriće nam kako su radile svoj istraživački projekat koji je bio na Petničkoj naučnoj konferenciji Korak u nauku. Devojke, da čujemo još jednom naslov vašeg istraživačkog projekta.
Antropološka analiza osteološkog materijala sa lokaliteta Slavkovica.
Ako sam dobro razumela, osteološki odnosi se na kosti.
Osteološki materijal znači skeletni materijal koji je nađen na ovom lokalitetu.
Lokalitet Slavkovica predstavlja srednjevekovnu crkvu i nekropolu oko nje. 70. godina prošlog veka su već vršene iskopavanja i tom prilikom je otkriveno 109 grobova. Mi smo se u ovom istraživanju bavili analizom
analizom materijala koji je iskopan tokom zaštitnih arheoloških iskopanja 2017. godine. I tom prilikom su otkrivene četiri kamene grobne konstrukcije koje su u sebi sadržavale četiri skeleta koje smo mi analizirali u toku našeg rada.
Pored standardne antropološke analize koja se tiče određivanja pola, starosti i visine, najviše smo zvali dentalnom, patološkom i tafonovskom analizom. Patološka analiza podrazumeva uočavanje svih promjena koje su nastale na skeletu, bolesti i tako nekih stvari, a dok tafonovska analiza podrazumeva sve promjene koje su nastale zbog okoline, odnosno zemljišta, kakve uticaje sve ima okolina na skelet. Te četiri individue obiluju raznim patologijama. Nijedan od najizraženijih je tumor na levom rebru, koji smo otkrili, to je benigni tumor. Tumor predstavlja koštanu izraslinu koja je prikrivena hrskavicom i koja možda stvara velike bolove, otežano kretanje, obzirom zbog njegove veličine i mesta nastajanja, što je, kao sam pomenula, na levom rebru. Ova individua je verovatno imala otežano kretanje i bolove pri kretanju. Također je otkrivena je u levoj nosnoj šupljini končobulosa. To je više neka anomalija nego oboljenje koje se odnosi na kada se nosna šupljina ispuni nekim vazduhom, nastane neki vazdušni čep, odnosno vrši se pneumatizacija nosne školjke i tada dolazi do stvaranja te izrastine, koja može stvara velike probleme u disanju, migrene koje traju do par dana, čak može stvara peckanje i bol oko očiju. Također nađeni su osteoartritis i egzostoze na patelama. Sad, osteoartritis predstavlja oboljenje zglobova i pošto je zahvatilo veći deo lumbalnih pršljenova, također ova individua, imamo pretpostavke da se ova individua teže kretala i da je imala nepogodnosti pri pomeranju pršljenova, odnosno kičmenog stuba. Egzostoze na patelama, patele su zapravo čašice. A sad, egzostoza je početni stadijum tumoroidnog stanja i također to ide u dodatak sa tim da je ova individua imala osteoartritis i možemo generalno zaključiti da je stvarno imala neke poteškoće pri kretanju.
Arheologija.
Jeste li i, s obzirom da ste polaznice seminara arheologije, ali još uvek srednjoškolke, jeste li imali prilike da same analizirate taj materijal ili ste dobile već neke gotove ili polugotove podatke?
Mi smo dobili sasvim neobrađen materijal. Taj materijal je stigao, nije bio ni opran ni očišćen. Mi smo od samog početka do kraja ovo radile same, uz prisustvo naravno mentora koji nam je davao instrukcije. Znači, mi smo pristupile pranju kosiju, da postavljamo anatomski položaj, merenje, kosti, određivanje visina, pola, starost. Znači, kompletna antropološka analiza je bila vršena.
Znači, rezultati do kojih ste došle mogu da posluže istraživačima koji se profesionalno bave arheologijom.
Naravno da mogu i oni su zapravo dopuna one zbirke koje je vršeno 70. godina. Tada je iskupano 139 skeleta, 2017. je iskupano 4. Mi dopunjujemo zapravo tu zbirku i svaka naredna istraživanja će dopunjivati tu veliku zbirku nekropole koja je nađena na tom lokalitetu.
Druga stvar koja pada u oči jeste mnoštvo medicinskih izraza koje ste vi kao arheološkinje u nastajanju morale da savladate.
To je bio mali izazov zato što često ljudi povezuju arheologiju s nekim drugim stvarima, istorijom, ali zapravo kad se bavite fizičkom antropologijom, veliku ulogu zapravo imaju ti medicinski termini i objašnjenje medicinskih fenomena koji se dešavaju na kostima, tako da da, morali smo prolazimo kroz veliku medicinsku literaturu da bi došlo do ovih zaključaka.
To znači da je Tamara morala da se na kratko upiše na stomatologiju da bi mogla da se bavi zubima.
Tako je. Znači, dentalna analiza podrazumeva beleženje svih patoloških, ali tako i svih nekih specifičnih promjena koje se mogu javiti na zubima, odnosno dentalnom materijalu. Javile su se nekoliko patologija, između ostalog parodontopatija, i ona predstavlja uništenje potpornog aparata zuba, koji ukoliko se ne leči, zatim prouzrokuje stvaranje subgingivalnih konkremenata i zapaljenje se proširuje na samu alveolarnu kost, koja se zatim resorbuje, uništava se bukvalno i dolazi do ispadanja zuba, zato što oni više nemaju potporu. Ovu patologiju smo ustanovili kod dve individue, kod odraslog muškarca i kod žene. I također kod te dve individue javlja se i velika abradiranost zuba. Abradiranost predstavlja trošenje grizne površine usled konzumacije tvrde hrane, hrane koja je neprerađena ili u sebi sadrži neke abrazivne tvrde sastojke. Tako da mi opet kod ove dve odrasle individue možemo reći da su oni konzumirali tvrdu hranu. Karijesne lezije koje predstavljaju uništenje zubnog tkiva kada se unose ugljeni hidrati, odnosno voće, povrće koje u sebi sadrže ugljene hidrate, bakterije koje razlažu te ugljene hidrate, stvaraju kiseline koje nagrizaju zubno tkivo i onda se stvara karijesna lezija. Karijesnu leziju smo uočili kod tri individue, kod odrasle žene, kod adolescenta i kod deteta. I time možemo zaključiti da su se oni hranili između ostalog i određenom količinom voća i povrća. Takođe, sve individue su imale kamenac. Kamenac nastaje tako što se usred loše oralne higijene ili recimo može i konzumacija mesa i proteina da prouzrokuje stvaranje kamenca. Plak koji je na zubima se mineralizuje i onda mi možemo da zaključimo da su se oni hranili mesom ili da nisu vodili računa o svojoj oralnoj higijeni.
Arheologija.
Da li je vaš zadatak bio da uočite sve te podatke ili da izvedete zaključke o načinu života ljudi čije ste skelete imale priliku da izučavate?
Mi nismo mogli da pretpostavimo šta ćemo dobiti. Ti skeleti nisu prije bili analizirani. Mi nismo znali da ćemo naći bilo kakvu patologiju. Mi smo krenuli potpuno neku neistraženu cjelinu i kada smo shvatile da imamo određene patologije, prvo smo pristupili uočavanju. To je prvi korak u patološkoj analizi, uočavanje i opisivanje tih patoloških promjena. Onda smo pristupili literaturi i čitavanju svim uzrocima, potencijalnim ili simptomima vezanim za tu patološku promjenu. Na primjer, imali smo slučaj kod izrasline na rebru, izrasline na nosnoj šupljini, gdje mi nismo mogli da determinišemo šta je u pitanju. U tom slučaju mi smo poslale na CT analizu u Beogradu da tamo se uradi rengenska analiza, odnosno CT analiza, na osnovu koje smo mi zaključili da je to na levom rebru tumor, a u nosnoj šupljini konča bulosa. Cilj projekta jeste bio da mi utvrdimo neku zdravstvenu sliku i način ishrane ove četiri individue. I onda na osnovu svih ovih patologija mi možemo stvoriti sliku o načinu njihovog života, koliko su oni brinuli, na primjer, što se tiče zuba, u njihovoj oralnoj higijeni ili načina koju su hranu oni unosili. A na osnovu patoloških promjena mi možemo utvrditi njihov način života u smislu da li su oni imali neke otežanosti u životu, da li im je bilo teško, na primjer, kretanje ili da li ih je nešto bolelo i kakvi su oni generalno živote vodili.
Što se tiče dentalnog materijala, postoji mogućnost hemijske analize kamenca ili detaljnije analize određenih patoloških promjena kao što je recimo kribroorbitalija.
To je pojava koju smo učili kod deteta koji ima 10 godina i kribroorbitalija se najčešće povezuje sa anemijom, odnosno smanjenom količinom koncentracijom hemoglobina. I sad, postoje razni autori koje smo mi čitali da oni pričaju o povezanosti kribroorbitalije sa nedostatkom vitamina B12, sa upaljenjem močnih lukova, ali mi na skijazbi smo našli jedne indikatore koje ukazuju su to uzročnici, pa smo zaključili da je ovo zbog prisusa kribroorbitalije koje se javlja u vidu lezije na orbitalnim lukovima. Navode da se frekvencija dece, između 10 i 40 godina, koja je umrla u tom periodu, a koja je bolala od kribroorbitalije, da to se može objasniti time da je ta individua tokom svog mlađeg perioda preživjela neki stres i onda kada je ušla u adolescentni period nije mogla da istrpi taj stres od mlađeg perioda zato što on iziskuje veću konzumaciju hrane. I sad kod kribroorbitalije to naravno može se raditi studija slučaja koja bi potpomogla boljem objašnjavanju generalno kribroorbitalije. Također što tiče skeleta možemo se vratiti na ostale promjene koje smo mi pronašli koje nismo obrađivali u našem radu kao što su na primjer epigenetske promjene koje su nastale tokom života, odnosno koje se nasljeđuju s individua na individu.
Da li to i dalje ostaje u okvirima arheologije ili...
Pa svakako da otvara saradnju. Mislim, to jeste arheološki rad, zato što također bilo koji rad koji radite u arheologiji uvijek imate neku multidisciplinarnost da mi koristimo metode, na primjer, koje se tiču medicine ili hemije ili neke takve metode, ali opet to vraćamo u arheološki kontekst. Moramo sve pisati da se to nađe na srednjevekovnom lokalitetu jer on to svjedoči u životu ljudi iz srednjeg veka. Tako da to je ono što povezuje arheologiju sa, na primjer, prirodnim naukama.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
U svoju istraživačku laboratoriju uvele su nas mlade arheološkinje Jovana Krstić i Tamara Maksimović.
Korak ka nauci. Thank you.
zaledi se Duna, utiša se Sava, zamrsi se noća, njena kosa plava, zapali se srce, vino ga ne gasi, ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je tvoj ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime, ali ga već znaju, nije težak put kad si ti na kraju. Još me pratiš gdje god krenem, tu si gdje god koper spusti. Ljubio bih druge žene, ali nećeš da me pustiš. Još me pratiš kao sena, i ko da nema drugih žena. Samo tvoje stope pratim, svoju radu da se tebi je to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime, ali ga već znaju, nije težak put kad si ti na kraju. Još me pratiš gdje god krenem, tu si gdje god koper spusti. Ljubio bih druge žene, ali nećeš da me pustiš. Još me pratiš kao sena, i ko da nema drugih žena. Samo tvoje stope pratim, svoju nadu da se tebi
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Gliste cerebalide, koje žive u Severnom ledenom moru u blizini Grenlanda, uginu od vrućine čim temperatura vode skoči na 6-7 stepeni.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moram u servis da radoznam.
Servise, otvori se.
Branko Zimonović je sa nama sa idejom da nas povede u Kajperov pojas, znači do jednog udaljenog dela sunčevog sistema. Čime to ova oblast zaslužuje našu posebnu pažnju?
Pre svega zaslužuje pažnju zbog toga što se o njoj malo zna, a svakako nije ni nezanimljiva, a pritom nije ni beznačajna u svom pojavnom obliku. To je izuzetno velika oblast iza Neptunove putanje. Dakle, Neptun je, kao što znamo, poslednja planeta u sunčevom sistemu, a iza njega, to je dakle u širokom i velikom prostoru iza Neptunove orbite, prostire se Kajperov pojas koji je ispunjen malim kometolikim telima koje nazivamo Kajperoidi. Naravno, neko će pomisliti i bit će u pravu ako pretpostavi da i Pluton spada u ova nebeska tela. Dakle, Pluton sam po sebi pripada porodici, bogatoj porodici Kajperoida.
Ta mala nebeska tela zovu se Kajperoidi. Da li to znači da ih ima samo tu i nigde drugde u sunčevom sistemu ili drugde u kosmosu, da su karakteristična samo za taj deo svemira?
Kajperoidi su vrlo specifični i svojstveni upravo tom delu sunčevog sistema, da kažemo dalekoj periferiji onoga što bismo nazvali unutrašnji deo sunčevog sistema, jer moramo voditi računa o tome da je sunčev sistem u širem smislu te reči mnogo veći. Pre svega daleko iza Kajperovog pojasa prostire se, u ovom slučaju sad već prostorno, poput nekakve ljuske, veliki Ortov oblak. Njega nismo neposredno posvjedočili, ali na posredan način vrlo pouzdano svedočimo o njegovom postojanju, čak negde naslućujemo i njegovu strukturu, ako ništa bar da popunjava prostor u obliku nekakve ljuske, sada već možemo govoriti o složenoj ljusci. Ortov oblak jeste izvorište kometa, dakle on je ispunjen kometskim telima, ali i Kajperov pojas takođe je izvorište dugoperiodičnih kometa. Kajperov pojas, ili kako ga još znamo, Edgeworth Kajperov pojas, po ljudima koji su pretpostavili njegovo postojanje vrlo davno, tamo još u prvim decenijama i sredinom prošlog veka, su upravo pretpostavili njegovo postojanje na osnovu očekivanja koje su imali iz poznavanja evolucije sunčevog sistema. Dakle, nije čudo što se gusta i relativno, da kažemo, teška tela grupišu bliže suncu, dok su ona lakša tela dalje od njega. U ovom slučaju, Kajperoidi predstavljaju na neki način ostatke iz one materije s početka nastanka sunčevog sistema. Zbog toga su one i na mnogo načina važni i zanimljivi astronomima, jer na osnovu njih možemo mnogo toga i da saznamo, jer su oni neuprljani ostaci manje više s početka sunčevog sistema, dakle možemo na osnovu njih govoriti i o tome kako izgleda sunčev sistem na svom početku. U tom smislu, Edgeworth Kajperov pojas ili Kajperov pojas možemo na neki način uslovno povezati i sa pojasom asteroida koji se nalazi unutar unutrašnjeg dela sunčevog sistema. Ali ta sličnost je samo u pojavnom obliku, oni se inače po sastavu veoma razliku, dok su asteroidi, za koje svi manje više znamo, kamenita i stenovite tela, dotle su Kajperoidi ipak, da kažemo, sačinjeni od leda i naravno primesa nekih važnih gasova, elemenata koji pripadaju toj ranoj fazi nastavka sunčevog sistema. Unutar Kajperovog pojasa, kao u ostalom i u asteroidnom pojasu, kreće se veliko mnoštvo malih tela. Dakle, to su mala nepravilna tela koja nisu dostigla toliku veličinu da se pretvore u loptaste forme, loptaste oblike, kako bi, između ostalog, ispunila jedan od uslova koji je neophodan da bismo ih proglasili za planet. Ali u Kajperovom pojasu postoje takva tela koja su, da kažemo, ispunila uslov da steknu zvanje patuljaste planete, koja je prelazni, ili da kažemo neki, bar za sada gledano, kategorija između planete i malih, dakle, nepravilnih tela. U asteroidnom pojasu mi znamo za Cereru ili Ceres, koja pripada patuljastim planetima, ruku na srce, ona izvorno ne pripada asteroidnom pojasu, ona je u njega došla, ali svejedno njegov je član. U Kajperovom pojasu, međutim, imamo 4 patuljaste planete. Pored Plutona, koji je poznata patuljasta planeta, iza njega još postoje Haumea, Makemake i sad možemo uslovno i Eridu, odnosno Eris, uvrstiti u ovu grupu. Zašto podlačim uslovno? Pa zato što je struktura ne samo Kajperovog pojasa, nego danas već možemo govoriti o sunčevom sistemu u širem smislu, ali posebno u ovom slučaju, vrlo složena i zamršena i tu postoje neka preplitanja, pa strogo uzev, Erida bi pripadala takozvanom rasejanom disku, ali ako ne bismo toliko strogo posmatrali na stvari, sasvim lepo bismo mogli i Eridu da uvrstimo ova, da kažemo, četiri transneptunske patuljaste planete. Uz naravno napomenu da i Neptunov veliki satelit Triton također pripada Kajperovom pojasu, on je vremenom zarobljen u Neptunovoj orbiti i, ako ćemo strogo govoreći, to je najveći Kajperoid. Posle njega, naravno, sad, evo, od 2013. godine, znamo da je ovaj Pluton najveći Kajperoid, u tom smislu je preuzeo primat od Erid. Mada i u tom pogledu treba biti oprezan, jer pitanje kada budemo u prilici da još bolje i neposrednije osmotrimo Eridu, da li će se možda u tom pogledu stvari promijeniti.
Astronomija. Ja tebi je da otkriješ svemir.
Šta stoji kao problem ispred nas kada govorimo o veličini ovako dalekih i malih tela? Pa upravo ta činjenica da mi o njihovoj veličini govorimo na osnovu njihovog sjaja. Dakle, ne merimo je, nego vršimo procenu veličine na osnovu onoga što znamo. I ti zaključci koje dobijamo su relativno grubi, što će reći da se te veličine kreću ili procene tih veličina kreću u relativno širokom rasponu. Eto, koliko smo samo iznenađenja imali sa Plutonom u misiji Novi Horizonti, a koji nam je tako reći najbliži od svih ovih tela. Tako da u tom smislu ne treba biti striktan i, ne znam, strog kada govorimo o ovim telima, bar evo kad su njihove fizičke veličine u pitanju. Kada smo već spomenuli Pluton i misiju Novi Horizonti, koja ga je istražila i otkrila nam taj neverovatni daleki svijet koji nam se prikaza u sasvim neočekivanom svetlu, i eto, još jednom nas podsjetio da onome o čemu ne znamo dovoljno zaista ne smemo da tvrdimo ništa, jer iznenađenja se uvek mogu pojaviti. Dakle, misija Novi Horizonti koja istražila Pluton već uveliko putuje ka jednom Kajperoidu, koga će također u nekoj bližoj budućnosti sljedeće godine obići, istražiti i učiniti da mi ovaj daleki svijet krhotina, ovog puta, da kažemo, ledenih krhotina, upoznamo bolje i da na neki način svoju sliku o tom svijetu upotpunimo nekim novim podacima, a samim tim da steknemo i neki bolji uvid u tu opštu sliku.
Na Kajperov pojas možemo da gledamo i kao na nekakav depo artefakata iz davne prošlosti sunčevog sistema. Koliko je savremena astronomija do sada uspela da zaviri u taj depo i šta očekuje da će tamo naći?
U svakom slučaju uspela je da ga otkrije i da shvati njegovu ulogu i mjesto u celoj toj slici. Ali ono što nam za sada izmiče, to je nedovoljno poznavanje tog svijeta u ovom smislu o kome smo do sada govorili. I upravo će ovo istraživanje, kad govorimo o novim horizontima, ali i neka potonja, dakle u nekoj budućnosti, koja će biti u mogućnosti da osvetle taj svijet, značajno doprineti ukupnoj slici, dakle doprinosu upoznavanja tog svijeta koji nam je za sada prilično maglovit. Dakle, ono što znamo jesu važne činjenice, ali nisu dovoljno dobre da bismo na osnovu njih mogli sa sigurnošću da govorimo i o Kajperovom pojasu u nekom opštem smislu te reči, ali i o sunčevom sistemu kroz ono što Kajperov pojas sam po sebi nosi.
Astronomija. Korak ka nauci. Nauka. Nauka.
sadness out of context at the Mariner's apartment complex. I ain't no candle in the wind. I'm the board, the lightning, the thunder, kind of girl who's gonna make you wonder who you are and who you've been. And who I've been is with you on these beaches, your Venice bitch, your diehard, your weakness. Maybe I could save you from your sins. So kiss the sky and whisper to Jesus, my, my, my. Found this, you need this. Take a deep breath, baby, let me in.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Insekti nisu u stanju da lete dok se ne zagreju. Tako leptir Vanessa i na temperaturi oko 10 stepeni mora dobro da se namaše krilima da bi se za nekoliko trenutaka zagrejao do 35 stepeni. Za vreme letenja njegova telesna temperatura je kao i kod toplokrvnih životinja, 37.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Engleskom fizičaru, astronomu i matematičaru Isaacu Newtonu zasluge u nauci donele su titulu lorda. Ta čast obavezivala ga je da prisustvuje sednicama Doma lordova. I on je to prilježno činio punih 26 godina, ali nikada nije učestvovao u diskusijama. Kada je jednom iznenada zatražio reč, prisutni su s pažnjom i zanimanjem jedva čekali da uvaženi naučnik progovori i on im se dostojanstveno obratio.
Gospodo, zamolio bih vas da zatvorite prozor. Veoma mi je hladno.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Šampioni među ljubiteljima toplote jesu račići koji naseljavaju topla slankasta jezera Arabijskog poluostrva. Već na temperaturi od 35 stepeni ozbiljno se smrzavaju, a sve ispod toga smrtonosno je za njih.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Danas ćemo objasniti pojam difuzije na primjeru kuvanja čaja. Za to su nam potrebne sljedeće stvari. Jedna džezva, jedna providna čaša i rešo ili ringlo od šporeta i kesica čaja. Za početak sipat ćemo vodu u džezvu.
Ono što inače radimo kad kuvamo čaj.
Jeste. Stavit ćemo džezvu na rešo i sačekati da voda provri.
Dok čekamo da voda provri, možete da nam objasnite one komplikovane pojmove koji stoje iza kuvanja, odnosno pripremanja čaja, pošto se čaj ne kuva, nego preliva vrelom vodom.
Da. Difuzija potiče od latinske reči difuzio, što znači teći. U hemijskom pogledu difuzija predstavlja proces izjednačavanja koncentracija sa dve strane membrane. Pošto mi u ovom slučaju nemamo membranu, mi ćemo prikazati difuziju na primjeru izjednačavanja koncentracija u dva dela rastvora. Naime, iz oblasti veće koncentracije, supstanca će da ide u oblast manje koncentracije sve dotle dok se koncentracije ne izjednače, odnosno dok Gibbsova slobodna energija ne bude jednaka nuli. Sad se vi verovatno pitate koja je tu funkcija čaja. Kada prelijete vodu, proključalu vodu u providnu čašu, poklasite kesicu čaja i podignete iznad te providne čaše, taman toliko da vam kapne jedna kap, vi ćete vidjeti kako se ta kap pravolinijski kreće od vrha ka dnu. Faktički iz oblasti više koncentracije ka oblasti niže koncentracije.
Dakle, u ovom ogledu čaj upotrebljavamo zato što može da oboji rastvor.
Da.
Tu je sad možda zanimljivo, dok čekamo da voda provri, da nam kažete otkud čaju boja.
Čaj potiče od biljaka, ili od cveća biljaka, ili od lista biljaka. I biljke su živi organizam i oni imaju neki svoj način odbrane od štetnih uticaja. Ta odbrana znači ide preko polifenola, antocijana, u svakom slučaju preko antioksidanaca. I preko flavonoida, naravno. Tako da, antocijani daju boju čaju. Također, odbrana biljaka može da ide i preko šećera. Različiti šećeri mogu da odbiju određene insekte, mikroorganizme, da privuku one koje biljci odgovaraju. Pošto je naša voda proključala, prelili smo je u providnu čašu i sad ćemo pokvasiti kesicu čaja. Kad pokvasimo i kad kapne prva kap, vidite kako se ona pravolinijski kreće ka dnu.
I to je ogled koji možemo da izvedemo kad god pripremamo sebi čaj.
Naravno. Taj ogled može da se izvede uvek, a ukoliko dodamo i šećer u proključalu vodu, onda će ogled biti još efektniji.
Mi ovde imamo crni čaj, dobili smo tu bronkastu boju tečnosti čaja, a to može da se izvede recimo s čajem od hibiskusa ili nekim crvenim voćnim čajem, pa će biti još efektnije.
Da, i da, ekstrakcija teče, mi možemo da vidimo po aromi čaja koji počinje da se širi po laboratoriji.
I tako se laboratorija pretvara u kuhinju, odnosno kuhinja u laboratoriju.
Jeste. I ako gledate kroz providnu čašu, vidite kako se na dnu taloži velika količina ekstrahovane supstance, to vidite po tome što je boja dna suda mnogo tamnija u odnosu na gornji deo sude. Ukoliko bi promešali, onda bi došlo do kretanja supstanci i bržeg izjednačavanja. Ovako će oni spontano da teku dok se ne izjednače.
Zato i držimo kesicu 2 do 5 minuta da bi se sve to desilo. Mi obično kažemo da je to zbog ukusa i arome čaja i ne pomišljamo da je to zbog hemijskog procesa.
Da, zbog difuzije i ekstrakcije. Naravno, ukoliko bi držali više od 5 minuta, čaj bi postao gorak i ne bi bio više tako ukusan zato što je već previše supstanci iz eksahona.
Hemija za svaki dan.
Nauci.
Pojutru se dan poznaje.
Frrm, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv, pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu ja.
Pero, gde si, pero?
Hej, reke, treba da pitaš šta je unutra.
Ma znam šta je unutra. Ja sam unutra. Ja sam u rupi.
I jau, kolika je? Jau, pa ja sam u rupi. E, pa zašto ne gledaš kuda ideš?
To i ja kažem. Umalo da padnete na mene, a sad kad ste već tu, dobrodošli. Ja sam Žabina Batakopopulos. A ovo je moj dom, vila Talesova rupa.
Tales? To mi je nešto poznato.
I treba da ti bude poznato. Tales iz Mileta bio je prvi starogrčki naučnik.
A ti si kao ljubitelj nauke svoje rupi, ovaj vili, dala ime po njemu.
Da.
Čekajte, ovo nije Milet.
Nisam ni rekla da jeste. Tales je rođen u Miletu, u Maloj Aziji. A ovo je rupa u kojoj je upao jednom kad je bio zadubljen u razmišljanje i posmatranje neba.
U šta li si ti, dete, gledala? Verovatno u mobilni telefon. Nego, otkud ti znaš da je baš ovde pao?
To je porodična priča koja se prenosi s kolena na koleno.
I sad ćeš ti da nam sručiš na glavu sve što znaš o tom Talesu.
Neću, ako vas ne zanima.
Mene zanima.
Ma pričaj. Ko zna kad će neko naići da nas izvuče odavde?
Ele, Tales je mnogo putovao i učio. Kod Egipćana je izučio geometriju, kod Vavilonaca astronomiju. Po povratku u rodni kraj osnovao je naučnu školu. U istoriju matematike ušao je teoremom koje i danas nosi njegovo ime. Među savremenicima proslavio se predvidevši povraćenje sunca 584. godine pre nove ere.
Pa je on bio čarovnjak ili naučnik?
Naučnik, naravno. Proučavao je podatke o kretanju sunca i meseca koje su beležili vavilonski astronomi i tako odredio datum povraćenja. pored toga prvi izvodio oglede sa elektricitetom. Primetio je da ćilibar, ako se protrlja krznom, može da privlači sitne predmete kao što su perje ili dlake i da proizvodi iskrice. Iz tog vremena potiče i pojam elektron. Tako se na grčkom kaže ćilibar. Tales je prvi istakao da nije dovoljno samo opažati pojave, već ih treba i dokazati.
A, sad shvatam, pao je u ovu tvoju rupu da bi dokazao da je tu stvarno rupa.
Je li on uvijek ovakva smatralica?
Samo kad sam na dnu rupe uronjen u žabokrećinu.
Zoja! Zoja, gde si?
Ovde sam, ovde sam.
Korak ka nauci.
Nastavite da koračate ka nauci i uživajte. Prijatno.